Aizvadītajā nedēļā centrālais temats mediju telpā bija lauksaimnieku protesti. Kādu dezinformāciju saistībā ar tiem izplatīja sociālo mediju maldinātāji un vai korekti izteicās pašu zemnieku līderis Juris Lazdiņš? Par to šīs nedēļas raidījumā stāstīšu es, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček žurnāliste Evita Puriņa. Biedrības zemnieku saima rīkotā protesta akcija pirms nedēļas pulcēja lauksaimniekus daudzās Latvijas pilsētās.
Ap 2000 zemnieku šodien piedalījušies protestos visā Latvijā, izbraucot uz ceļiem un ielās ar traktoriem, plakātiem un Latvijas karogiem.
Latvijas radio un citi mediji plaši ziņoja par protesta norisi un dažādās diskusijās analizēja viņu prasības valdībai. Tikmēr sociālo mediju maldinātāji saviem sekotājiem teju vienā balsī klāstīja savus alternatīvos faktus. Piemēram, apgalvoja, ka protestu organizēja pati valdība. Dezinformators Rudolfs Brēmanis nosauca Rindu koalīcijas politiķu un teica:
"Nu lūk, un šie te politiķi Latvijā, kā izskatās, izdomāja sarīkot šeit šādu te šovu."
Līdzīgi stāstīja kāds cits maldinātājs Jānis Dzenis, kurš pats kādreiz esot bijis zemnieks.
"Šie pasākumi ir saskaņot ar valdību. Es domāju, ka šie punkti protesta akcija, tieši tāpat kā Lietuvā, ir saskaņot ar drošības iestādēm. Tas nav nekas tāds, kas varētu apdraudēt esošo režīmu."
Dezinformators Vladimirs Vološins kā pierādījumu valdības iesvēstei minēja to, ka atšķirībā no Vācijas un Francijas, Latvijā lauksaimnieki neprasa tās atkāpšanos.
"Tam ļudi vēršļi, gribēt, vēl hvātīt nās, ļudi, atstāvka pravītļstā."
"Tur cilvēki izgāja un teica, viss pietiek, valdība lai atkāpjas. Saprotat loģiku un būtību, bet jūs izgājāt prasīt šai valdībai, lai tā maina savu politiku."
Berlīnē sabraukušie vācu zemnieki patiesi prasīja kanclera Olafa Šolca atkāpšanos. Savukārt Francijā abas protestu rīkojušās lauksaimnieku organizācijas nekad tādu prasību neizvirzīja. To mums apliecināja Francijas televīzijas faktu pārbaudītāji. Februāra sākumā abu organizāciju vadība aicināja protestus pārtraukt, jo vēlamo bija panākušas. Francijas valdība apsolīja palielināt dotācijas un atvieglot nozares regulējumu. Vairāki dezinformatori apgalvoja, ka valstī trūkst naudas saviem zemniekiem. Brēmans klāstīja, ka lauku atbalsta dienesta maksājumi esot samazinājušies, un mazajiem zemniekiem to nebūšot vispār. Līdzīgi atkārtoja Dzenis.
"Naudas Latvijā priekš lauksaimniecības nav. Viņi ir samazinājusies."
Finansējumu trūkstot, jo Latvija visu atdodot Ukrainai.
"Bet pateicoties Ukrainai, mēs paliekam arvien nabagāk un nabagāk."
Taču viņu stāstītais par samazinātu atbalstu nav taisnība. Pēdējos gados ir augusi gan tiešo maksājumu summa, gan valsts atbalsts. Piemēram, 2022. Gadā tas bija nepilni 39 miljoni eiro, pērn 59 miljoni, bet šogad 68 miljoni eiro, liecina Zemkopības ministrijas mums sniegtā informācija. Tāpat šie maldinātāji apgalvo, ka arī Vācijā zemnieki protestējuši, jo valdība viņiem paredzēto naudu esot atdevusi Ukrainai. Tā nav. Vācijā protesti sākās, kad valdība atbalstu lauksaimniekiem ierobežoja, cenšoties lāpīt budžetā radušos caurumus pēc kāda svarīga konstitucionālās tiesas lēmuma. Tas valdībai aizliedza Covid-pandēmijas apkarošanai piešķirto, bet neiztērēto naudu novirzīt klimata pārmaiņu ierobežošanai, kam līdz ar to finansējums bija jāmeklē citos avotos. Tik tālu par sociālajos medijos izplatītajiem meliem. Turpināšu par zemnieku saimas līdera Jura Lazdiņa aicinājumu samazināt ierēģņu skaitu. Viena no lauksaimnieku prasībām ir atjaunot 5% PVN likmi augļiem un dārzeņiem. Latvijas televīzijas raidījuma šodienas jautājums vadītājs Lazdiņam jautāja, kā aizpildīt budžeta robu, ja PVN likmi samazinātu.
"Nu, jebkurā gadījumā kaut kam citam būs jāceļ, kam jūs piedāvāsiet celt."
Lazdiņš atbildēja, ka viņa diskusijās par kādam atņemšanu vairs neiesaistās un atkārtoja vecu mītu par it kā nesamērīgu lielo ierēģņu skaitu Latvijā.
"Ja valsts pārvalde nav spējīga strādāt priekš lauksaimniekiem, mums nav vidēja tiešmaksājumi, nav mūsu prasības netiek aizstāvētas, tad mums nav nepieciešams tik liels ierēģņu daudzums. Latvijā ierēģiņi pret vidējo Eiropā ir 26%, Eiropā ir 16%. Mēs par 8% pārsniedzam ierēģiņu skaitu. Tad ir jādomā par valsts pārvaldes samazināšanu.
Vai tiešām Latvijā 26% ir ierēdņi? Tā nav taisnība. Ierēdnis ir cilvēks, kas valsts pārvaldes iestādē veido nozares politiku, sadala finanšu resursus, izstrādā normatīvos aktus un kontrolē to ieviešanu. Valsts kancelējas informācija liecina, ka pērn Latvijā bija vidēji 11 tūkstoši ierēdņu, jeb aptuveni 1,3% no to laika kopējā nodarbināto skaita. Šajā ziņā Eiropas Savienībā esam 6. vietā, bet 15. vietā, ja ierēdņus salīdzina ar visu iedzīvotāju skaitu. Noskaidrojām, ka Lazdiņa informācijas avots ir kāds raksts, taču tajā runāts nevis par ierēdņiem, bet visā sabiedriskajā sektorā strādājošajiem. Sabiedriskajā sektorā ir nodarbināta aptuveni trešdaļa Latvijas darba spēka, bet ierēdņi viņu vidū ir niecīga daļa. Sabiedriskajā sektorā ietilpst, piemēram, karavīri, mediķi, skolotāji, policisti, kā arī valsts un pašvaldību uzņēmumu darbinieki. Šajā ziņā Latvija īpaši neatšķiras no Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Uz jautājumu, kādēļ pirms raidījuma nav pārbaudījis informāciju, Lazdiņš mums pēc būtības neatbildēja.
Tad jūs uzskatāt, ka mums ierēģi ir optimālā daudzumā, viņi strādā valsts labā un mēs esam plaukstošākā un zaļošākā valsts Eiropā.
Jāpiebilst, ka gan Lazdiņa minētais Eiropas Savienības tiešmaksājuma apmērs, gan izmaiņas PVN likmēs ir politisks, nevis ierēdniecības līmenī risināms jautājums. Tiešmaksājuma sadale ir tiešā veidā saistīta ar Eiropas Savienības budžetu un tā iespējamo pārdali valstu vidū. Arī pati zemnieku saima iepriekš centusies panākt šā jautājuma virzību sarunās ar dažādu līmeņu politiķiem. Tas bija šīs nedēļas melu un maldu apskats, kur veidoja Esere Baltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnālista Evita Puriņa kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.